Ikifwani kia buhano nubutatu. Yosefu ari munyororo. Uwandiro 39, kanandi 20, paka 23. Uwandiro 40, kanandi 1, mpaka 23. Kiara arinkuya nawe, Yosefu, na papo ari munyororo. Yosefu arinkuya nkurumba wawapenyiwa mkati munyororo. Ababombi babiri ba marafyare babo yumo atendekeshaga ubwara wa ndairi wa kisu kia Egiputo. Kangi nuyuyo apiyaga ifindu fyake. Vope babikiwe munyororo. Ikiro kimo waoirwe injosi. Balinkuinongona okuti akayapo na yumo uwa kubasanukisha injosi shabo. Yosefu alinkubabura alinkuti. Yuyo kiara uyu ikunangisha mumo injosi sikusanukisha. Amumbure rero injosi sinu. Bunobuno uwakwanda alinkumbura Yosefu alinkuti. Munjosi shangu ndikubona umpiki uwa mafiru uwu wari nkieni miangu. Wari ni samba itatu. Ndikwega iseke sha mafiru. Ndikukamira ikimwero kira nukumpa umarafyare ikimwero. Yosefu alinkumbura alinkuti. Ukusanusha kwa njosi shako ko uku. Wakindirepo ama siku matatu farao ikuya pakusosha munyumba ya bunyororo nukukomokesha kangi pambombo yako. Umpia findu yope alinkumbura Yosefu injosi shake. Rori injosi shake silinkusanusha ukuti ama siku matatu ikuya pakupyutiwa. Bupakindile ama siku matatu ababombi basosishe kangi umpia findu apyutiwe bunobuno kiara alinangishe Yosefu.